Șeful toxic sau șeful care nu ne ajută, ba chiar ne încurcă, ne descurajează prin atitudine și comportament și ajungem să nu avem randament, nici noi și nici compania. În această ediție Smart Job vorbim cu Sorin Faur, expert HR și psiholog. Discutăm despre ce înseamnă un șef și ce înseamnă un lider, despre cum subordonații pot modela comportamentul superiorului prin atitudine, de ce managerii confund angajații cu jobul și care sunt riscurile. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă și vei afla cum să relaționezi cu un șef toxic. Începem chiar acum! Te salut, Sorin Faur, mulțumesc tare mult pentru prezență!
Mulțumesc și eu de invitație.
O minimă atenție față de cei din jurul nostru. Nu știu, dacă ne uităm la cei de lângă noi, hai să zic luni dimineața, când toată lumea începe săptămâna de muncă. Parcă îi vedem pe oameni, poate și pe noi înșine ne vedem, nu știu, încărcați, tensionați, încruntați, apăsați. Și întotdeauna m-am întrebat așa, mă, în relație cu jobul, cât la sută din această încărcătură este pricinuită de șef, de șeful însuși?
Absolut.
Cum e?
O întrebare foarte bună. Se știe că o bună parte din fluctuație, de fapt, o foarte bună parte din fluctuație este generată de șeful direct. Adică oamenii, se spune, nu părăsesc companii neapărat, își părăsesc managerul. Deci, într-adevăr, realmente observația ta este bazată pe fapte reale și pe studii foarte clare care spun că, într-adevăr, managerul direct este vinovatul, dacă vrei, pentru bună parte din fluctuația dintr-o companie. De ce se întâmplă așa? Pentru că, evident, este responsabil de performanța ta, de relația ta cu compania. Relația unui angajat este mediată de manager și intermediată de manager. Ea nu este directă. Noi nu cunoaștem compania în ansamblul ei, evident, mai ales companiile foarte mari. Eu nu cunosc personal toți oamenii din companie și poate nici nu interacționez cu toți oamenii din companie în mod direct sau, evident, cu nivelul superior de management. Reacționez și interacționez cu managerul meu direct.
Șeful este vinovatul.
Pentru multe din situații, nu pentru toate.
Alăturarea acestor două cuvinte, șef și toxic.
Da.
Cu adevărat, omul percepe șeful toxic ca fiind otrăvitor, veninos? Cum anume primește el ceea ce vine de la șeful toxic?
De aici metafora, desigur că e o metaforă. Șeful toxic este de fapt o persoană care nu știe să facă management. Adică poate trebuie să începem cu acest disclaimer, în sensul în care să nu presupunem neapărat că sunt oameni răi, care au o intenție explicită de a face rău cuiva.
Absolut.
Da. Este mai degrabă de necunoaștere. Pe două dimensiuni. Pe de-o parte comunicare. Lipsesc abilitățile de comunicare. În România avem o criză uriașă de management. Nu știm să facem management de calitate, nu știm să comunicăm cu oamenii și să-i vedem ca oameni. Partea de comunicare este fundamentală. Orice altceva vine după. Și o confuzie pe care o fac managerii în acest punct de vedere este că ei înțeleg sau confundă omul cu jobul și jobul cu omul. Omul nu este contabil. Este întâi om. Când s-a născut, nu scria pe el contabil sau pe fruntea lui. El a devenit contabil. Este o meserie pe care și-a ales, o activitate pe care o face. Pentru că îi place. Dar în primul rând este om. Și poate face în viață și altceva decât contabilitate sau își poate redefini cariera. Uh-huh. Dar înțelegând oamenii ca resurse, da? Adică el este contabilul meu, este Matei, este Ioana, este George, care face contabilitate pentru mine. Iar dacă privim din această perspectivă, înțelegem că Ioana sau Andrei sau George sunt oameni care au sentimente, care au trăiri.
Iar șeful nu-i vede așa.
Exact, nu-i vede așa. Și de aici o bună parte din toxicitatea de care vorbeai. Pentru că una este să vezi omul din spatele jobului și alta este să vezi doar jobul executat de om.
Criză de management în România, spune. Da. Asta înseamnă că avem șefi și nu avem lideri.
Mai degrabă avem șef decât lideri, într-adevăr. Și uite, o distinție, dacă vrei, importantă este următoarea. Șeful are subordonații. Subordonații înseamnă oamenii care sunt obligați prin natura muncii și a poziționării ierarhice în companie, adică fișe de post și ce au semnat, să urmeze, nu, indicațiile, direcțiile șefului, că da, este mai sus ca ei, da, are această responsabilitate. Pe de altă parte, liderul are followers, adică urmăritori, oameni care înțeleg rolul și menirea liderului ca lider, îl acceptă, îl respectă și îl urmează din convingere. Sau primul model, șeful, are ca instrument, dacă vrei, de autoritate și de impunere, forța. Și în subtext, frica. Da? De ce? Dacă nu faci, sigur nu este explicit, dar
da. Da?
Dacă nu faci ce, de-aia sunt aici, pot să îți fac rău.
Adică te dau afară.
Te dau afară.
Sau, nu știu, primești avertismente.
Nu-ți dau, exact.
Tai din bani.
Exact. Nu-ți dau bonus, stai din bani, îți dau o penalizare. Multe alte lucruri pe care le poate face un manager și legitim, corect, ca mecanisme punitive. Dar nu trebuie să fie în prim plan. În schimb, liderul ce face? Liderul spune, iată care sunt beneficiile pe care le vei avea dacă
faci mai bine.
Faci mai bine și lucrăm împreună ca echipă. Știi, exact ca un capitan pe vas, el are un rol acolo, nu, el nu stă degeaba. El dă direcția vasului și asta este foarte important. Să un lider dă direcția, este urmat de oamenii săi din convingere și este apreciat și respectat. Și atunci autoritatea lui nu mai este percepută ca act de forță, ci ca mai degrabă un mecanism prin care ne atingem împreună un scop mai înalt, fiecare de pe poziția sa.
Cum recunoști șeful toxic? Cum se adresează el angajaților? Ce le spune? Ce le face? Care sunt caracteristicile lui?
Exact. În primul rând spuneam confuzia pe care o face între om și job. De unde și adresările pe care le are? Deci de unde ne dăm seama că un șef este șef pe de-o parte și toxic odată în plus din comportament? Din modul în care te abordează, din modul în care îți deleagă sarcini la modul fă asta. Este o atitudine mai degrabă pasiv-agresivă sau direct-agresivă, are un anumit, dacă vrei, ton de superioritate, se manifestă imperativ, nu este consultativ, de genul, oare e liber, oare nu sunt alte priorități pe care tot noi le-am trasat, știi, și povestea asta cu prioritatea zero. Deja suntem la minus unu, că da. Zero a fost ieri, știi? Deci, din punctul de vedere, nu respectă angajatul din fața sa, în primul prin limba se vede, prin abordare, prin atitudine. Toate sunt pe minus. Oamenii sunt văzuți ca o resursă și de foarte multe ori ajung și în micromanagement, în sensul că îi se spune nu doar ce să facă în sensul unui rezultat pe care să-l atingă, ci și cum să facă. Ceea ce înseamnă că este, omul este privat de libertatea de a acționa după cele mai bune conștiințe ale sale. Sau comportamentul definește un șef toxic. De asemenea, în cele mai grave cazuri, ajungem la agresiuni. Nu neapărat fizice, pentru că acolo deja am depășit o limită cu mult, dar verbale, diverse tipuri de injurii, agresiuni, microagresiuni verbale, care se simt în limbaj, știi? Noi le sesizăm. Ei nu au neapărat un caracter explicit sau ajunge în instanță cu ele, dar se simte agresiunea, se simte tonul. Și unor din ton face o mulțime de, știi, tonul. Cum vorbești? Nu ce spui neapărat. Poate ce spui este corect, dar modul cum te adresezi, cu acel sarcasm sau cu acea superioritate.
Unde simte angajatul în relația cu un șef toxic? Unde simte frica? Aici, în cap, în minte, în inimă sau în stomac? Emoțiile acelea negative?
Da, le somatizăm. Asta e cuvântul, somatizăm. Aici fiecare, dar în general, zona pieptului e zona care preia și sigur și capul că ne doare. Nu?
Exact. Da. Ne dă bătăi de cap.
Ne dă bătăi de cap. Nu, somatizarea poate avea loc în diverse zone, ție ești de persoană, dar în general cap și piept acolo le simțim cel mai mult, ca o presiune care ne apasă și pe umeri. Și te apasă foarte mult pe unii, o greutate pe care o ai, un stres pe care îl duci în spate și după o perioadă lungă de timp asta devine cronic și obositor.
Dă-ne exemple, oameni care trăiesc anxietate, poate atacuri de panică la serviciu din cauza șefului toxic, poate ajung în burnout sau poate chiar în depresie.
Sigur. Sunt foarte multe cazuri, putem vorbi, dacă vrei, sigur, păstrând proporțiile și poate ca un joc de cuvinte, dar este și o altă pandemie, o pandemie de burnout. Suntem obosiți, sigur, COVID-ul și perioada asta pe care am trecut cu toții de incertitudine și a avut rolul său. Deci nu neapărat din cauza șefilor. Și contextul general în care funcționăm, o lume în plină alertă, dinamică, totul este incert, imprevizibil, un termen care definește momentul de față este permacriză. Asta a fost termenul anului 2022, permacriză, adică o criză permanentă din care parcă nu mai ieșim, știi? De ani de zile suntem într-o criză. Deci, da, zic, nu e doar vina lor. Dar pe acest fond, spuneam, cu atât mai mult șefii ar trebui să fie lideri. Ar trebui să dea dovadă de înțelegere, de respect, să-și înțeleagă oamenii ca oameni, pentru că toți funcționăm în acest context. Și, uite, apropo de cum recunoști un șef toxic, uite cum recunoști un lider. De fapt, ăsta este exercițiul pe care să-l facă fiecare manager, team leader, mai vreo zi director general. Și anume să se întrebe, câți dintre oamenii din subordinea mea sunt subordonați și câți sunt followers? Și asta e o întrebare importantă. Dacă răspunsul este mai puțin, și evident fiecare își răspunde pentru sine, nu trebuie să fie o declarație publică, dar dacă mai puțin de jumătate din subordonații tăi direcți sunt subordonați, da? Sau mai puțin sunt followers, da, atunci e o problemă. De ce? Pentru că, pur și simplu, oamenii te urmează de frică, nu din respect. Nu le-ai câștigat încă respectul, nu le-ai câștigat autoritatea pe care o exerci asupra lor. Ei te urmează pentru că asta este poziția ta și nu este ok.
Da, dar știi că există și teoria, domne, mi-i fac prieten pe oameni sau îi mai scot la un restaurant, la un suc, la un ceai, la o cafea, nu mă mai ascultă, nu mă mai respectă.
Da. Nu așa, oricum, știi cum e? Autoritatea o câștigi nu neapărat scoțând oameni la o bere. Ceea ce, evident, e bine să faci din când în când, la o bere, la o pizza, la, spuneai tu, la o terasă sau ceva, pentru că ține de modul în care relaționăm ca oameni. Adică nu totul este muncă în viața noastră. Chiar și la serviciu, da? Nu trebuie să uităm să fim oameni. Dar dincolo aceste aspecte care fac parte din modul în care îți construiești cultura organizațională și relații de prietenie cu oamenii, nu înseamnă că oamenii te respectă sau că, din contră, ți se diminuează autoritatea. Nu, autoritatea și respectul vin din valoarea pe care tu o creezi. Printre altele, un lider creează valoare pentru subordonații săi. Și vorbim de ceea ce se numește conceptul de servant leadership. Adică liderul ca un servitor, dacă vrei, ca un... Da, el practic servește colectivitatea pe care o coordonează. Avându-l în frunte, acea comunitate are de câștigat, nu de pierdut. Uh-huh. Sau ce este un șef toxic? Un șef toxic este o persoană cu care comunitatea are de pierdut. Se simte mai rău.
Scade productivitatea. Scade randamentul.
Sănătatea. Uh-huh. Motivația. Bucuria de a trăi, apropo de depresie, da? Depresia este o formă prin care nu te mai bucuri de viață. Formele grave deja sunt patologice. Da. Să te mergi la psihiatru, da? Sau la psiholog. Dar până acolo, bucuria de a trăi se alterează. Nu mai te duci la serviciu, apropo de serviciu care devine scârbiciu, nu? Sau da, loc de muncă la care te duci pentru că trebuie. Deci un șef toxic pierde oameni, pentru că în momentul în care oamenii respectivi își ating limita de suportabilitate, pentru ei alte situații nu mai există, altă ieșire decât să plece din companie.
Și cumva omul crede că tot el e de vină. Dom'le, sunt eu incompetent, sunt prost, nu pot să fac.
Da, pentru că managerul toxic știe să incumbe vinovăția în celălalt, astfel încât pe sine și din rațiuni de protecție, dacă vrei, să se protejeze și să aduce vină. Nu, dar cine eu sunt de vină? Nu, el, uite, nu vezi că nu face, este leneș, n-a vin la timp. Știi cum e? La bani mărunți poți să găsești o mulțime de vinovați. Dar cine nu e vinovat să dea primul cu piatra. Nu așa de să judecăm. Astea sunt organizații punitive. Adică care văd mai degrabă partea rea, neagră, plină, goala paharului. Da? Partea plină a paharului este ultimul pe care o vedem. Nu, organizațiile punitive sunt organizații care ușor, ușor pierd oameni. Și oameni buni. Trebuie să gândim în termenul organizații apreciative. Care știi, înțelege că oamenii pot să și greșească, apropo de vinovăție, da? Chiar și când vinile sunt reale. E un om care poate a greșit.
Da.
Dar de-aia zic, cine nu a greșit niciodată să dea primul cu piatra, adică cine dintre noi nu face greșeli? Nu, mentalitatea trebuie să fie, ok, hai să învățăm din greșelile astea, hai să le evităm data viitoare, a greși este omenește. Dacă le repetăm, da, avem o problemă. Pot să înțeleg că avem o problemă, dacă le repetăm o dată, de două ori, de trei ori. Dar prima dată sau, mă rog, trebuie să existe toleranță, pentru că suntem oameni cu toți, mai ales dacă intenția este bună.
Poți să fii ferm, dar e important să fii corect.
Exact.
Spuneai mai devreme că n-ar trebui să plecăm de la ideea că șeful e o persoană rea și totuși șeful toxic.
Clar.
Ce e în spatele șefului toxic? Cine e el? Poate chiar și în copilăria lui regăsim niște elemente care l-au dus pe acest drum.
Adevărat. Știi de ce? Dacă plecăm de la supoziția că este un om rău, că discuția s-a încheiat în secunda aia. Adică e practic imposibil să...
Am închis discuția, practic.
N-are să mai vorbim. Știi, e un om rău, punct. Și dacă e un om rău, punct, te discutăm de alte planuri de rezolvare situației. Nu mai ține de management, de relația dintre ordonat, subordonat, nu. Ține de el ca ființă, de valorile pe care le are. So, nu aș duce până acolo încât să acuzăm toți șefii toxici că sunt oameni răi, pentru că nu sunt. Nu e adevărat asta. Clar, și dacă plecăm de această supoziție, încă am închis orice discuție, ieșim din scenă. Nu. Sunt oameni care, într-adevăr, pe de o parte spuneam, nu știu să comunice în primul rând. nu știu să se impună altfel decât cu autoritate. Au ajuns să creadă că respectul se câștigă dacă țipi la oameni, dacă ești agresiv. Ori cu atât nu așa se câștigă respectul. Respectul se câștigă în momentul în care oferi valoare. Au ajuns să adopte comportamente antiproductive, pentru că nu au știut să dezvolte comportamente productive. Și da, uneori au fost la rândul lor victime.
Așa li s-a făcut și lor.
Exact. Așa li s-a făcut și lor. Modelele pe care le-au avut au fost greșite. Pe de o parte din familie, apropo de părinții care, na, fie au fost abuzivi, fie nu au fost acolo, pur și simplu, da? Pentru copiii lor. Diverse traume pe care le-au avut în trecut și asta a devenit un mecanism de apărare a leului, adică agresivitatea, și așa a învățat el să comunice. Și de-aia zic, de multe ori acești oameni trebuie ajutați la rândul lor. Ei au un fond foarte bun, ei înși suferă, dar nu știu să facă altfel. Și devine un cerc vicios. De ce? Pentru că se duc tot mai mult pe panta asta, neînțelegând ce nu funcționează. Lor li se pare că, la rândul lor, că trebuie să fie și mai agresivi, trebuie să fie și mai... Deci, toxicitatea e o spirală care duce în sus, în creștere. De fapt, trebuie pur și simplu să ia o pauză, să se oprească, să-și analizeze trecutul, poate traumele. Sigur, dacă vorbim de traume, discuția se duce în zona psihologică. Și na, având un background psihologic, fiind psiholog, înțeleg foarte bine aceste aspecte, dar acolo trebuie să mergi la terapie. Dacă vorbim de componenta strict organizațională, trebuie să vezi, în primul rând, unde greșești tu și uneori doar să asculți. Pentru că oamenii, într-un fel sau altul, îți transmit ce greșești sau unde nu faci bine.
Te poți transforma din șef în lider?
Asta e și ideea.
În momentul în care ajungi să conștientizezi ce faci greșit.
Exact. E un proces de transformare, nu doar de knowledge, în sensul ce am de făcut, cum se face asta. E un proces, dacă vrei un moment, aha, treci printr-o revelație a faptului ceea ce faci este greșit. Convingerea mea personală, ca psiholog, încă o dată, ca om care vede partea plină a paharului și ce este bun în oameni, este că la rândul lor șefii toxici își doresc să fie lideri, dar nu știu cum. Nu i-a învățat nimeni. Și de-aia zic, nu avem o carență de management și de leadership. A nu se confunda, să zic, o școală de management cu o școală de leadership. Nu. Managementul este arta de a conduce o companie sau știința de a conduce o companie. Însă, implicit ai și componente de leadership. Dar leadership-ul în sine este un domeniu diferit, care presupune, încă o dată, modul în care creezi valoare pentru comunitate și câștigi respectul acesteia, dovedind că meriți și că împreună cu tine rezultatele sunt mai bune. Deci, din punctul ăsta de vedere, oamenii chiar au nevoie să fie ajutați. Pentru care conștientizează și cineva reușește să creeze acel moment, aha, ei se schimbă. Deci sunt două componente. Pe de o parte, să știi cum, da, e o componentă de cunoaștere, knowledge. Pe de altă parte, este un moment transformațional. Pentru că uneori degeaba îi spune astfel de șef, tu greșești aici. Pentru că el nu te aude. Prima dată trebuie să te audă. Știi? Acel tip de auzire care înseamnă, aha, realmente am greșit undeva.
Sunt oameni angajați de 40-50 de ani care nu știu să spună nu. Deși sunt adulți, oameni responsabili pe banii lor. Și asta poate și din cauza experiențelor pe care le-au trăit de-a lungul anilor. Nu știu să spună nu, nu știu să spună stop, mă deranjezi, te rog să te oprești, nu-mi place.
Exact.
Îți propun un joc de rol. Eu sunt șeful care țipă, nu o să fac asta chiar acum, dar îți imaginezi. Țipă, te critică, te umilește poate în fața celorlalți colegi. Măi, nu știi, poți, n-ai fost în stare, o să te dau afară, m-am săturat de tine. Ajută-mă să înțeleg ce simți tu în momentul în care eu, ca șef toxic, îți spun ce îți spun și cum anume poți începe tu să-mi zici, oprește-te, mă deranjează.
Foarte bună observația. Din politețe, din cauza faptului că avem valori, din respect față de cei din jurul nostru, nu știm să spunem nu și să oprim astfel de comportamente abuzive. Și cu atât mai greu cu cât ai și autoritatea celor de asupra ta, da? Implicit, să zic, temerea despre niște consecințe care pot veni, real, și până în rezolvă problema. Te afli într-o poziție inferioară, din acest punct de vedere, nu? Ești subordonat, da? Subordonat, da? Și atunci, evident, poate n-ai toate tool-urile. În primul rând, trebuie să spui tu nu pentru tine. Deci primul lucru trebuie să... Pentru că, de multe ori, relația dintre, dacă vrei, iarăși folosim niște cuvinte poate prea mari pentru contextul ăsta, dar ca să înțelegem ipostazele, dintre victimă și agresor, depinde de ambele părți. Uh-huh. În sensul că tu accepti, până la un punct, desigur, să fii victimă acestor comportamente. din nou, din politețe, din respect față de celelalte, că intențiile tale sunt bune. Omul poate fi supărat, poate e și el om,
da,
e șeful nostru, adică, uite, are mai multe studii decât mine. Oamenii, știi, sunt foarte îngăduitori la un moment dat, până când nu mai suportă. Și atunci primul lucru trebuie să fie momentul în care tu spui stop pentru tine. Adică e momentul să faci ceva. Cât timp tu personal înduri, nu vei face nimic, pentru că nu, încă poți să duci. Deci prima acțiune trebuie să fie aceea de a realiza enough is enough, prea mult e prea mult, ce e suficient. În momentul respectiv, trebuie să-mi cauți soluții pentru a opri acel comportament. Și ce poți să faci? Printre altele, evident, poți să apelezi la un ajutor. De exemplu, HR. Poate să fie o forță neutră cu care la interviurile, dacă vrei, de tip retention interview sau stay interview sau în care vorbești cu HR-ul sau ai o problemă. Și așa mai departe, poți să abordezi acest subiect. Uite, care e problema mea? Și problema, asta face HR-ul. Te invită să spui, dar de ce nu funcționezi bine? De ce te supără compania noastră? Sau, știi, un dialog anual pe care îl porți măcar la, să zic, review-urile anuale de performanță. Sau poți și ajutor altor persoane. Dacă nu e cazul, n-ai la cine, de exemplu, pentru că e o companie mai mică, poate n-are HR, n-are departament de resurse umane, nu e cazul, atunci sigur trebuie să oprești tu acest demers al celuilalt. Și cum o faci? Fie profitând de oportunitățile pe care chiar celălalt le oferă, de exemplu, la evaluarea performanței, că tot te afli în fața lui, nu cumva.
Da, da.
Și, până la urmă, dialogul a fost instituționalizat, pentru că el vine în relație cu o evaluare de performanțe anuale care trebuie făcută, cu măriri de bonusuri, carieră, propuneri de dezvoltare personală. Și e un moment foarte bun. De ce? Pentru că celălalt se află acum în postura de a te asculta și este obligat să te asculte. Asta este un dialog.
Și atunci poți prinde curaj.
Da.
Și să-i spui cum.
Știi, imediat, dacă încerci să inițiezi o discuție, șef, am un problemă cu tine acum, e un pic mai greu, știi? Efortul psihologic de a aborda e un pic mai mare.
Da.
Dar poți să-l faci dacă ajungi acolo. Sau revenind, atunci cum? Păi în acea discuție, care oricum încă e setată și, cum să zic, îți vine la fileu, nu? În momentul în care, șeful te întreabă, bun, dar, uite, anul trecut ai obținut niște rezultate, știi, cu atitudine, uite, nu au fost foarte bune rezultatele, aici n-ai făcut asta, e momentul să spui, știți, m-ar ajuta un pic, poate, dacă, știi? Am discutat și despre modul în care, să zic, abordăm aceste, aș vrea mai multă libertate, am nevoie de liniște, poate uneori modul în care sunt abordat, știi, cuvintele pe care le aud sau ar trebui să fie, deci aici, sigur, formula așa găsește fiecare, pentru că ține și de context, de limbaj, de educație, de sensibilitățile personale, dar în esență la momentul în care trebuie să pui problema, ce să o faci cu politețe și cu respect, pentru a nu leza orgolii, în niciun caz la modul acuzativ, păi da, tu ești de vină pentru că uite cum te comporți cu mine. Știi, iar trebuie să fii un atac la persoană. Pentru că ai devenit un atac la persoană.
Face adică, același lucru.
Face același lucru. Exact. Întorci un abuz cu un alt abuz, știi? Ori ideea de bază trebuie să fie să creezi premisa unui dialog. Și e adevărat că este greu pentru că tu ești în postura încă o dată inferioară, pe de altă parte trebuie să ai și deschiderea fiind abuzat, nu fiind stresat, ca totul să faci pasul. Da, asta este, știi, întoarce celălalt obraz, nu?
Da.
Deci trebuie să faci acest pas. Dar trebuie să fii politicos și să spui, uite, cred că aș funcționa mai bine.
În aceste condiții.
Adică să vin și un beneficiu cumva, vezi? Mm-hmm. Aș funcționa mai bine. Adică e și interesul tău, implicit și în subtext. Mesajul pe care îl transmiți este că, pur și simplu, sunt și om, am sentimentele mele, modul în care funcționez eficient este asta și uite, îți spun cum să lucrez cu mine.
Dacă vrei, să ne fie mai bine amândurora.
Exact. Și atunci avem un beneficiu. Creezi premisele ascultării, pentru că dintr-o dată celălalt cumva realizează, da, mă, stai că omul ăsta îmi zice ceva și chiar dacă nu este dispus în secunda aia să recunoască în fața ta, pentru că încă o dată de orgoliu.
Da.
Avem și orgolii care trebuie protejate și înțeleg de ce, adică nu e ca și cum. Dar chiar dacă nu recunoaște explicit, mesajul bine formulat și clar în acest context ajunge. Și atunci cumva îți câștigi discuția la acea masă.
Sunt și încurajate caracteristicile, calitățile șefului toxic de către societate, pentru că totuși această persoană, în felul în care ea se poartă, ajunge niște poziții cheie, în poziții mari de conducere.
Da, oamenii ajung acolo pentru că, na, știi, sunt buni la ceea ce fac.
Și nu se uită nimeni la felul în exact, care o fac.
Exact. Deci să nu confundăm un bun profesionist care ajunge șef cu un bun lider. De foarte multe ori oamenii sunt încă o dată promovați pentru rezultatele lor și așa trebuie să fie. Dar, hai să zicem un inginer, hai să zicem un contabil, hai să zicem, nu contează ce profesie, da? Un strungar, care ajunge maestru sau care ajunge șef de echipă. El de ce a ajuns acolo? Pentru că a avut rezultate ca inginer, nu ca manager, nu ca lider. El a avut rezultate ca inginer. A știut, s-a documentat, a făcut studii, are experiență și a pus, da? El face ce face cu drag. Ei bine, capacitatea de a livra rezultate în planul profesiei tale, urmarea unor studii, experienței, pasiunii pe care o ai pentru acel domeniu, este un aspect. Capacitatea de a conduce oameni presupune un set de skill-uri complet diferite. Comunicare, ascultare, empatie, da? Ascultare activă, trebuie să știi să asculți, trebuie să știi să înțelegi, trebuie să știi să fii un sprijin pentru celălalt. Ori acest tip de, vezi, sunt văzute și ca, apropo de autoritate, mecanismul prin care îți pierzi autoritatea. De fapt, este exact invers. Și atunci, da, societatea, de ce? Fiind pe repede înainte, nu mai avem timp. Da? Și poate trebuie pus niște ghilimele acolo, că de fapt ar trebui să avem timp exact pentru asta întâi. Nu mai avem timp pentru, hai de către întâi, așa sensibil, știi? E vorba de sensibilitate aici. Da. Pe termen lung, lucrurile astea se cronicizează. Și atunci nu mai avem timp, trecem direct la treabă, pune șurubul, montează piulița, sună clientul, fă facturile, trimite contractul, știi? Mm-hmm. Unde este ființa umană în acest proces? Ea devine ce? Un, dacă vrei, un robot biologic, nu? Un fel de mașină biologică, nu? Asta devine, care trimite contractul, trimite e-mail-ul, răspunde la telefon, dă telefoane, nu știu, emite facturi. Mm-hmm. Am pierdut pe om în povestea asta. Deci societatea încurajează pentru că am ajuns la un ritm atât de alert în care pur și simplu uităm să fim oameni în viața de zi cu zi și suntem axați până la obsesie de task-urile pe care le facem. Și atunci, da, acești oameni încă ajung în frunte pentru că sunt foarte eficienți pe o coordonată, și anume cea profesională și care ține de activitatea lor tehnică, dar prea puțin școliți pe partea umană.
Inteligența artificială, AI-ul care pătrunde tot mai adânc în piața muncii, în viețile noastre, e o realitate și e nevoie să ne adaptăm, că n-avem încotro. Va face șeful toxic și mai toxic? Va face angajatul și mai timorat și mai speriat? Sau, dimpotrivă, AI-ul va avea menirea de a detensiona, poate de a ne deschide mințile, nu știu, sufletul, de a fi altfel, de a ne autodezvolta?
Ar fi bine. Vezi, cred că va fi un pic din ambele. Știi, e un cost să fii toxic, deci trebuie să spunem lucrul ăsta. Nu, motivul pentru care nu este bine să fii un șef toxic este că ai niște implicații foarte mari în timp, sub aspectul pierderii motivației și eficienței oamenilor și chiar pierzi oameni fizic care pleacă din companie. Sau cum va impacta AI-ul în ambele feluri? Dar sper mai demult din al doilea, adică cel pozitiv. De ce? Poate AI-urile ne vor ajuta, dacă ajungem să le folosim în acest sens, să ne mutăm pe lucrurile cu adevărat importante. Adică să ne eliberăm de niște activități care sunt un factor stresor important, dar sunt mici, mărunte și multe, care segmentează modul în care gândim și care ne focusează atenția pe fluxuri de activitate, pe procese, nu pe oameni. Și care trebuie să fie focusul central unui manager? Oamenii săi, nu procesele. El trebuie să rezolve activitățile pe care le-a făcut prin oameni și prin echipă. Nu direct, pentru că altfel devine un alt operant, un alt jucător, bine, cu autoritate mai mare, dar pe același flux. Ori el uită să fie manager și nu asta avem nevoie. Și atunci poate că AI-urile ne vor ajuta să ne refocusăm pe ceea ce este important, scăpându-ne de acele componentele activității, încă o dată de producție mică, repetitive, automate, care pe noi ca ființă umană ne consumă, e adevărat, și ne obosesc, dar trebuie făcute, știi? Și atunci s-ar putea ca oamenii aceștia, eliberându-și mintea de acest stres cotidian, permanent, al lui to-do list, al unei liste lungi de activități pe care le facem, să aibă timp să vadă și oamenii din jur. Asta este scenariul pozitiv. Scenariul negativ este că AI-ul s-ar putea să amplifice ceea ce ești deja.
Da.
Știi, exact, dă-i un om furios un topor, ce va face cu el? Mult mai mult rău, știi? Adică, deci, din punctul de vedere, va deveni o armă, că îi amplifici agresivitatea și dai un instrument care poate să facă și mai mult rău. Sau trebuie să redefinim munca. Ce mai este a munci în ziua de astăzi atunci? Și evident că și leadership-ul se definește în consecință. AI-ul le vor pune aceste probleme în societate și poate vor crea un moment aha, în sensul mai este munca ceea ce era acum 100 de ani, mai este munca ce era acum 50 de ani, mai este munca ce era acum 30 de ani, de fapt, știi? Adică este foarte scurt. Schimbările sunt importante. Ce trebuie să fie munca atunci? Mai degrabă o activitate cu sens pe care o faci, pe care o faci cu drag, care este construită în jurul omului, nu omul pentru ea, ci ea pentru om, astfel încât fiecare să facă acel ceva la care este cel mai bun și la care strălucește. Pentru că atunci, cu certitudine, rezultatele vor fi amplificate de 10 ori.
Vreau să mai știu ceva. Te vede, te ascultă șeful toxic. Ce îi spui? De ce e rău, domne, ce faci tu? De ce e rău față de tine și de ce e rău față de ceilalți? Ce îi zici?
Îi zici că și cumva nu neapărat de zis, cât de transmis un mesaj. Comunicarea nu neapărat din lucruri pe care le zici. Țin și de limbaj non-verbal, țin de atitudine, de priviri, de modul în care te poziționezi într-un context. Dar în esență trebuie să transmiți, da, mesajul că ești o ființă umană, evoluată, care, știi, poate nu trăiește neapărat pentru a munci și nici nu muncește pentru a trăi. E un echilibru între astea două. Ești o ființă umană cu sentimente și, încă o dată, pentru a fi productiv, trebuie să fii tu însuți. Nu o piuliță, nu o resursă, nu o rotiță. Și dacă îți amintești un film celebru și uite, încă actual, cu Charlie Chaplin, Timpuri noi. El era la o bandă rulantă care trebuia să strângă niște șuruburi, știi? Și acel filmuleț este o metaforă a modului în care ne-am, dacă vrei, dezumanizat în anumite contexte. So, trebuie să spui că, da, sunt o ființă umană și am nevoie de demnitate pentru a funcționa în mod corect. Și apropo de beneficii, în felul ăsta creezi valoare. Deci, de ce este greșit ce faci tu? Pentru că ceea ce faci tu cu mine, de fapt, afectează organizația, colectivul, pe mine însumi și chiar și pe tine, pentru că vei obține, chiar dacă nu realizezi, rezultate mai slabe, mai proaste, decât dacă eu sunt fericit și mulțumit. Mulțumirea, satisfacția, motivația angajaților, dacă vrei, are o componentă direct productivă și economică. Un angajat mulțumit, satisfăcut, împlinit, este de 3 ori și astea sunt studii, adică nu, da? Da. Nu sunt doar niște estimări, sunt niște studii concrete, matematice făcute, mai productiv, deci de 3 ori mai productiv decât un angajat nefericit, nemulțumit, poate și de mai multe ori, adică știi, da, să vorbim ca o medie. În consecință este un beneficiu economic, dacă nu din alt motiv, adică legat de calitatea umană, demnitatea umană, să nu mai vorbim de valori, ok? Mm-hmm. Să zicem că suntem într-un context strict economic, de tip tranzacțional, în care nu avem timp să bun. Atunci înțelege faptul că de mulțumirea mea depinde rezultatele.
Depinzi tu. Și ce îi
spui
angajatului timorat, poate anxios, din cauza șefului toxic?
Îi spui că există întotdeauna soluții, dar primul pas este să-l facă el. Deci îi spui că poate șeful nu știe să fie lider, dar trebuie să-l ajuți. Să, în primul rând, să iei o poziție, pentru că încă cât timp tu accepți poziția de...
Da? Nu e nimic de făcut.
Nu e nimic de făcut, pentru că e acceptarea ta. Poate ești constrâns, am înțeles, dar trebuie să spui nu la un moment dat. Deci tu spui nu acestui joc. Trebuie să-i spui că se poate și altfel. Și uite, poate de-aia și vedem foarte multă fluctuație în jurul nostru acum și foarte multe, apropo de marea demisie, știi, au fost niște mișcări în piață recente sau de adică renunțarea asta silent, nu?
Da.
Liniștită. De ce avem aceste termene? Pentru că oamenii cumva au zis eu renunț. Nu mai încerc nimic. Poate au încercat de prea multe ori, știi? Eu nu mai încerc să schimb situația. Eu plec. Ori acest mindset a devenit la rândul său pandemic, pentru că pur și simplu am uitat să comunicăm. Atunci oamenii au zis, eu renunț direct, nici nu mai stau să, dacă nu știe să facă deja.
Și te duci într-un alt loc și e posibil să faci la fel.
Absolut.
Pentru că tu n-ai rezolvat problema.
Exact. N-ai rezolvat problema. De-aia zic, devine și bine ai sesizat și tu. Aici, dacă nu rezolvi problemele la rădăcină, nu faci decât să le perpetuezi. Pentru că în altă companie, sigur, poate e noroc. Dar nu știu dacă norocul ar trebui să fie mecanismul după care, știi, te poziționezi. Pentru că dacă mergi pe acest principiu, e o loterie, dar practic tu joci propria ta viață și propriul tău job la loterie. Să zic că sper că acolo va fi un șef perfect. Asta cauți tu, adică, știi?
Dar tu nu preiei frâiele.
Exact, nu preiei frâiele. Deci căutarea unui șef perfect se poate întâmpla să-l găsești. Caz în care, nu, te așezi la masă și mănânci liniștit. Dar spune că e o contribuție. Dacă vrei, așa cum îl formezi, așa-l ai. Există o limită pe care poți face asta, pentru că încă o dată sunt niște mecanisme ierarhice acolo în spate. Dar realmente subordonații pot modela comportamentul superiorului prin atitudine și iarăși, fără a vorbi neapărat, știi cum, cuvinte mari, că de-aia unul este sus și unul este mai jos, pentru că fiecare are calitățile și abilitățile lui. Dar totuși, nu te lăsa călcat în picioare. Adică de aici încolo începe discuția de fapt. În momentul în care spui nu, știi când începe o negociere? Pentru că ai spui nu. Dacă orice îți ofer eu, tu spui da, n-am ce negocia. Chiar dacă e împotriva ta. Pentru că tu ai zis da. Trebuie să începi să spui nu. Un astfel de comportament. Și încă o dată, și închei această idee, îi faci un bine chiar și șefului tău, care în 90% dintre cazuri, la rândul său, are nevoie să devină un șef mai bun, dar nu știe să o facă. Și nu-i spune nimeni, pentru că n-a nimeni curat să o facă. Atunci, de unde să înceapă schimbarea?
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!